Někdy v druhé polovině roku 1943 proběhla gymnáziem jakási zvěst o možnosti vstoupit do oddílů, které pro dorost zakládá Klub českých turistů. Teprve po válce vyšlo najevo, že to byla akce domluvená mezi bývalými skautskými vedoucími a Klubem českých turistů, aby se pod jeho hlavičkou mohla provozovat činnost odpovídající svou náplní skautingu, protože ten byl samozřejmě zakázán od roku 1940. Pod vlivem doslova náruživé četby dětských knih od anglického autora Arthura Ransomeho, jejíž kompletní sadu měl bratr ve své knihovně, jsem velice toužila zažít podobná dobrodružství a průzkumné výpravy, jaké podnikaly vlaštovky a amazonky v těchto příbězdích. Maminka mi už na obecné škole na mou prosbu ušila jakýsi patůžek, na němž byla našita látková vlaštovka. A já o nedělích nutila tehdy už více než 50letého a vždy velmi důstojně vystupujícího tatínka, aby se mnou chodil do obory Hvězda, kde jsem se různě plížela, schovávala a chtěla po něm, aby mě hledal a stopoval. Dospívající starší bratr Vladimír něco takového samozřejmě dělat odmítl. Můj vstup do Káčat, tak se těmto oddílům říkalo podle zkratky KČT, se pro tatínka stal vysvobozením, protože tam jsem si toho všeho užila do sytosti. Dostala jsem se do skvělého davidského oddílu, vedeného v ryze skautském duchu. Vedla jej tehdy 19letá Milada Matunová přes dívkou Vyša. Podle skautského zvyku jsme si i hned všechny také dali přes dívky a já jsem se i ve skautingu natrvalo stala Aťou, jak mě pojmenoval bratr, když mi bylo něco přes rok. A jak mi doposud říkala pouze nejbližší rodina. Oddíl po válce hned v květnu 1945 přešel do obnoveného junáka svazu skautů a skautek a já skautingu na další roky zcela propadla a věnovala mu velký díl svého času. Oddíl Káčat neměl za války samozřejmě žádnou klubovnu. Davidské skautské středisko v Císařském mlýně i skautskou Jandovu chatu, která stála zhruba tam, kde je dnes Národní technická knihovna v areálu ČVUT, zabrala Hitlerjugend a tak jsme se scházeli, kde se dalo. Hlavním teritoriem pro naši činnost byl Ševr, čili Šeříkový vrch. Je to ten řídkým stromovým porostlý kopec nad Bubeneckým nádražím. Plížili jsme se tam tajně jedna po druhé nejrůznějšími cestami, obvykle od stromovky. Vlastně jsme ani nevěděli, komu kopec patří. Snad městu. Každopádně nás odtamtud nikdy nikdo nevyháněl. Třeba, že jsme tam byli neděli co neděli a někdy i během týdne. A tam jsme hráli různé hry, soutěžili ve znalostech i dovednostech, jako vázání uzlů, učili se morzeovku, číst mapy, studovali podle sítna a zásad Woodcraftu, stopy zvěře, nebo lovili podle knih Jaroslava Foglara bobříky. Později po válce skládali skautské odborky, orlí pera a já nevím, co ještě. To vše dosvědčuje skautský deník, který jsem si vedla za války později, co by skautka, a který mám dodnes pečlivě schovaný. Oddíl Káčat díky naší obětavé vedoucí mě i ostatním členkám nesmírně projasnil a obohatil válečná léta. Potíž byla ovšem v zimě a za špatného počasí. Vedoucí neunavně vyjednávala v různých prostorách a kavárnách, aby nám poskytli přístřeší. Vzpomínám si, že na jakýsi snad rádcovský kurz jsem chodila do hostince na Slamníku vedle kostela svatého Gotharda. Jeho majitel i vrchní číšník nás tam nechali v koutku hospody vést schůzku z opravdu velké ochoty, protože jsme jim ani nedali vydělat. Ono stejně za války nebylo co si objednat. Čeští lidé za okupace na české děti byli hodní. Kdo ví, mnozí z nich možná byli také předváleční skauti.
Mači boke, a ruchy se tom dola kasení, soko erusani na tom nevete, kolori kolome taky nole.
Dívčí gymnázium se během války a těsně po válce dvakrát stěhovalo. Začala jsem chodit do Dušní ulice, do oné rohové školní budovy těsně za nynějším hotelem Intercontinental. Bylo to jen kousek přes Čechův most do Letenských sadů. Tam nás také občas ředitelství školy při vyhlášení náletu vyhnalo, protože škola neměla protiletecký kryt. V parku bylo údajně bezpečněji. Později jsme chodili několik týdnů do budovy gymnázia v Truhlářské ulici a po válce v květnu jsme se stěhovali k Voršilkám do Ostrovní ulice. Poslední měsíce války ale byly již divná, chaotická doba a o studiu v skutečném se nedalo vůbec mluvit. Pořád jsme měli různě střídavé vyučování, uhelné prázdniny či pouhé zadávání domácích úkolů místo vlastní výuky ve škole. Také můj bratr již nechodil do moderního Davidského gymnázia na Velvarské ulici, ale do gymnázia v Dušní na jím druhém konci, než byla škola naše. Jenže už od roku 1944 byl totálně nasazen ve slévárně ČKD ve Vysočanech. Němci potřebovali dělníky na výrobu zbraní a válečného materiálu, a ne nějaké české studenty. A tak v roce 1944 bratrův ročník udělal narychlo válečnou maturitu a pak šup rychle s maturanty do továren. Vladimír tam málem přišel o pravou ruku, protože omylem do ní vzal žhavý ingot, o kterém myslel, že je už vychladlý. Studenti samozřejmě dělali pomocné práce, jako je tahání a přenášení železa. Naštěstí se mu ruka zahojila a neztratil v ní cit. Ve slavárně také přišel do každodenního styku s dělníky, kteří byli řádnými zaměstnanci, nikoli totálně nasazení. Seznámil se tam s jakýmsi mladým dělníkem, který asi tíhl ke komunismu a který se bratrovi svěřil, že se učí rusky, ale nemá z čeho. A bratr Vladimír mu půjčil asi 5 ruských knih, které si tatínek kdysi přivezl ze Sibiře. Mohl z toho být docela pěkný malér, neboť milý dělník asi dával své postoje příliš najevo, až si toho všiml některý z vrkšucáků, anebo byl přímo v podezření ze sabotáže. V ČKD se totiž prokazatelně prováděli. Verkšucák byla přezdívka pro Němce, kteří měli v českých továrnách za úkol dohlížet na dělníky, zda nedělají zmetky a sabotáže a pracují v plném tempu. Vzniklo to slovo ze slova Verkšuc, čili ochrana práce díl. Dělník byl zatčen gestapem, udělali u něj prohlídku, tatínkovi ruské knihy objevili a zabavili. Tatínek si je kdysi na neštěstí všechny podepsal. V celém tom neštěstí ale bylo velkým štěstím, že v nich byl z mladické hravosti podepsán azbukou a jako K.E. Čajov, což je čtení jména vojáček pospátku. Gestapáci asi neuměli azbuku, a jestli ji uměli, pak jim ten Čajov možná zněl dokonale rusky a mysleli si, že jde o knihy antikvární. Kdyby je byl otec kdysi na té Sibiři podepsal řádně a latinkou, bylo by gestapo sebralo i bratra. Dělník původ knih neprozradil a oni pochopitelně také nebyl nic politicky závadného. Byli to vesměs klasici ruské literatury jako Puškin nebo Lermontov. ale gestapu stačilo vidět ruštinu a byla z toho hned velezrada. Pokud si pamatuju, toho dělníka zhruba po 2 týdnech pustili. Němci si zřejmě řekli, škoda každého páru rukou, který pro nás nevyrábí ocel. K celé věci je třeba dodat, že se to stalo v době, kdy byl otec už zavřený. Kdyby byl doma, určitě by bratrovi ruské knihy půjčovat dál nedovolil. Na samém začátku února 1945 tatínka zatklo gestapo. Ve svých třídílních pamětech ze 70. let minulého století se sice zmiňuje o tom, že se chystá napsat ještě 4. díl o ilegálním odboji na jeho ministerstvu a na České poště, ale ten bohužel už do své smrti i napsat nestačil. Pokusím se tedy zavzpomínat, co si z té doby pamatuji já. Někdy koncem roku 1944, snad v listopadu, jela maminka k příbuzným posázaví sehnat nějakou mouku a máslo, jak to dělali všichni lidé z měst, kteří měli mezi příbuznými sedláky. Při této cestě ji v kupé vlaku oslovila neznámá paní. Ta jí s omluvami a vysvětlením, že má jisté mimořádné schopnosti, že totiž vidí do budoucna i do minulosti, řekla, že musí mamince něco velmi naléhavého sdělit. A sice to, že by měla maminka svého manžela varovat, protože ten je ve velkém nebezpečí. Co to bylo za ženu, jsme se nikdy nedověděli. Maminka se pochopitelně bála, že jde o nějakou nebezpečnou provokaci a po návratu o tom celá vystrašená doma vyprávěla. Tatínek ji uklidňoval, ale bylo jasné, že je zapojen do ilegální činnosti, i když to nikdy přímo neřekl. Od té doby mi maminka dala pokyn, abych pokud možno denně chodila tatínkovi po pracovní době naproti. Bylo to blízko, protože nejen školy, ale i protektorátní ministerstva se různě stěhovala, dělila, spojovala a tak podobně. Otcovo ministerstvo pošt a telegrafů se stalo součástí ministerstva dopravy a bylo přestěhováno do katolického teologického semináře v Dejvicích, v dnešní Tákurově ulici. To bylo od našeho domu nějakých 5-7 minut chůze. Oba jsme měli ty společné návraty domů rádi. Já vyprávěla, co se stalo ve škole a tatínek naslouchal. Jenže onoho únorového dne jsem se jej u vchodu do semináře nedočkala. Přesvědčená, že jsme se minuli, jsem utíkala zpátky domů, ale ani tam nebyl. Čekali jsme maminka, babička, já a večer po návratu ze slévárny i bratr. Až dlouho do noci, ale marně. Bylo jasné, co se stalo. Maminka ihned začala jednat a telefonicky pátrat po zprávách o otci a tak zjistila, že Němci sebrali nejen otce, ale i další jeho kolegy a že je odvezli k výslechům na centrálu gestapa do pečkárny v Bredovské ulici. Následující dny maminka začala schánět pomoc právníků, otcových kolegů ze studií. Rady byly vesměs málo co platné. Za okupace se těžko mohlo od Němců očekávat zachovávání normálních právních postupů. Advokát však mamince poradil, aby šla na gestapo protestovat proti zatčení svého manžela. A tak asi 5. den maminka rodině oznámila, že jde do Bredovské ulice na ústředí gestapa protestovat. Byla to statečná a rázná žena, ale bratr i já jsme byli přesvědčeni, že ji onoho rána vidíme naposledy, že si ji tam hned také nechají. Za několik hodin se vrátila s pocitem, že udělala vše, co bylo v jejich silách a že tatínka pustí. říkala, že gestapáci byli sama Gnädige Frau sem, Gnädige Frau tam a že jí komisař Bém, což byla nechvalně známá figura z pražského gestapa, ujišťoval, že se vše zajisté brzy vysvětlí a pan manžel bude se moci vrátit domů k rodině. Gestapáci prostě s maminkou sehráli dokonalou frašku, aby se jí rychle zbavili. Nikdo ze zatčených se samozřejmě domů nevrátil. Po asi 2 týdenních výsleších otce a ostatní převezli do věznice na Pankráci a matka dostala výzvu, aby tam pravidelně chodila pro otcovo prádlo a nosila mu čisté. Vzpomínám si, že po každém příchodu maminky z věznice nastala doma vždy pečlivá prohlídka prádla, zda na něm není krev z výslechů, či naopak nějaký vzkaz. A před odchodem s prádlem do věznice párala a zdvojovala matka u otcova spodního prádla švy a všívala do nich mini papírky z pozdravy a kousky hroznového cukru, který pracně scháněla ve snaze dodat otci do vězení aspoň nějakou výživu. Hned po otcově zatčení gestapem vydala maminka celé rodině důrazný příkaz, že se o otcově začení nesmíme ve svém okolí vůbec nikomu zmínit. To platilo hlavně pro mne, protože bylo nebezpečí, že by mě kolaborantský ředitel Sladek vyhodil z gymnázia. Celé měsíce jsem opravdu mlčela ve škole i v oddíle káčat. Kromě toho mě jeden večer po otcově začení posadila maminka ke stolu, položila přede mne jakýsi spis, na kterém byl otcův podpis a dala mi za úkol dokonale se naučit otcův podpis padělat, abych mohla místo něj podepisovat vše, na čem by byl jeho podpis třeba. Usoudila celkem logicky, že jako dítě bych nebyla za podvod postižitelná. Ještě dnes bych otce celkem věrohodně podepsala, ale těch padělků se moc nevyrobila. Spíš žádný. Žákovské knížky tehdy nebyly a jinak snad ani nebylo co podepisovat. A ještě vzhledem k tomu, že bratr byl denně do večera ve slévárně ve Vysočanech a babička k telefonu vůbec nechodila, protože špatně slyšela, mi dala matka také za úkol brát telefon, kdykoliv zazvoní. A odhadnout, zda se jedná o přítele, provokaci či nepřítele. V případě přátel jí telefon předat, v případech podezřelých pak dělat ze sebe hloupé dítě, které je samo doma a nic neví. Myslela to dobře, ale u mne se z té odpovědnosti vyvinula fobie z telefonu. Měla jsem hrůzu z každého jeho zazvonění a ruka, kterou jsem zvedala sluchátko, se mi třásla. Což mělo zhruba za měsíc jako logický následek to, že když mi zavolala spolužačka kvůli domácímu úkolu z matematiky, vypadlo mi sluchátko z ruky na dlaždice v předsíni a rozbilo se. Otec měl již od 30. let jako přední úředník ministerstva pošt a telegrafů vždy telefon úřední. Ten nám jaksi automaticky zůstal i za války. Ale teď byl němý a já zoufalstvím bez sebe. Maminka rezolutně prohlásila: co si zavinila, musíš napravit. Bez telefonu jsme ztraceni. Jdi na ministerstvo za panem radou Markem, řekni, co jsi provedla a popros o nový telefon. Bez telefonu se nevracej. Byl to jeden z nejhorších dnů mého dětství, spíš asi nejhorší. Dorazila jsem drceně k semináři a vrátnému řekla, ke komu chci jít. Zarazil se a až po chvíli řekl: já tě tam pustím, ale nevím, jestli budeš mít štěstí. Seminář má dlouhé studené chodby se spoustou dveří. Mnohé z nich byly úředně zapečetěné, včetně těch otcových. Na některých visely tabulky s neklamně německými jmény, protože i když se jim tady neříkalo Werkschutzáci, také zde byli nasazeni němečtí úředníci, kteří ovšem rozhodovali a dozírali na Čechy. Dveře se jménem onoho pana Rady, ke kterému mě matka poslala, patřily bohužel také mezi ty zapečetěné. Bezradně jsem bloudila nekonečnými a pustými chodbami a snažila se vzpomnout si na nějaké jméno, které bych znala a mohla mu důvěřovat. Konečně jsem našla nezapečetěné dveře se jménem, které mi připadalo povědomé. Vzpomněla jsem si, že tento doktor Lát píše mému otci přání k Vánocům. Opatrně jsem zaklepala, pootevřela dveře, spatřila neznámého hubeného pána a nesměle začala. Já jsem vojáčková a vůbec jsem nedomluvila. Vysoký pán se vymrštil jako pružina od stolu, vtáhl mě do místnosti a tiše za mnou zavřel dveře. Když mě vyslechl, řekl, buď úplně sticha a nikomu neodpovídej. Pak odešel a zamkl za sebou. Nevěděla jsem, na čem jsem, ale zvolila jsem dobře. Po delší době se vrátil a přivedl sebou zřejmě nějakého provozního technika. Tomu jsem znovu vyložila, co se stalo, a pak mě uklidnili, že vše zařídí, abych šla domů a pozdravovala maminku. Druhý den nám přišel jakýsi muž telefon v tichosti vyměnit za nový. A já měla pocit, že jsem složila životní maturitu. To jaro jsem ve 13 letech opravdu dospěla a už si jako dítě nepřipadala. Matka, která úzkostí a starostmi o otce nemohla vůbec spát, se vrátila ke své staré osvědčené metodě, jak si uklidnit nervy. Vytáhla svoje role pauzovacích papírů s ornamenty výšivek pro kroje, z předválečné doby uschovanou modrou a bílou látku a každé ráno v 16:30 zasedla k vyšívacímu bubínku. Do konce války mi vyšla a ušila krásný pěšťanský kroj. Jen na živůtek už nesehnala potřebný materiál a tak jsem kroj nikdy neoblékla a visí dodnes zabalený do bílé látky ve skříni. Zbývající týdny do konce války byly plné různých nečekaných okamžiků. Ilegální síť na poště, již byl tatínek součástí, fungovala dál a starala se o rodiny pronásledovaných a zatčených. Dvakrát se stalo, že někdo zazvonil, ale když jsme otevřeli, nikdo tam nebyl. Za to na rohožce přede dveřmi ležel balík. Jednou v něm bylo škvařené sádlo a mouka, jindy slanina a bochník chleba. Mé utrpení s telefonem nebralo konce. S otcem v cele se ocitli další vězni. Jedním z nich byl pozdější předseda Mezinárodního svazu studentstva Josef Groman, pak jakýsi Vasia. Oba byli po čase z Pankráce v různé době propuštěni. Gromanovi dal otec telefonní číslo, aby nám o něm a o situaci ve vězení podal zprávu. Groman k nám přišel osobně, mluvil o tatínkovi jako o svém otci, protože prý mu ve vězení velice pomohl psychicky. A později k nám poslal i onoho Vasiu. Urostlý blondiatý Vasia byl podle všeho Ukrajinec. Asi se pokoušel prchnout dál na západ před Sověty. Otec později vyprávěl, že Vasia pracoval v nějakém kolchozu a že byl poněkud zeměpisně dezorientovaný. Ani dost dobře nevěděl, kde teď v Evropě přesně je a že mu musel dělat v tomto směru osvětové přednášky. Hned na začátku květnového povstání 5. května Němci po několika hodinovém vyjednávání s představiteli vzbouřené Prahy opustili pankrátskou věznici. Ta přešla do rukou české správy a ihned propustila několik stovek českých politických vězňů, včetně mého otce. Ale to už se o Prahu tvrdě bojovalo. Ulice byly zatarasené barikádami, Němci ji bombardovali, v okolí Pankráce byli Vlasovci a město bylo zcela neprůchodné. Otec se proto nemohl dostat domů. Uchýlil se nejdřív ke známým na Jezerku, odkud dal telefonicky vědět, že je na svobodě. Odtamtud se pak velice obtížně a složitými cestami pokoušel pěšky dostat na levý břeh Vltavy a dál do Davic. Až 7. května večer se po přechodu řady okolních kopců a Petřína objevil v Břevnově u své sestry a odtamtud dal zprávu, že je v bezpečí. Pořádný rozruch a starosti způsobil rodině bratr Vladimír. Hned první den revoluce 5. května zmizel z domova a s davidskými kamarády šel pomáhat a bojovat na barikády. Barikáda, na níž se ocitl, byla náhodou také v Břevnově. Na barikádě vedle něj byl během revoluce těžce zraněn jeho kamarád, který pak zemřel. A bratr, u kterého bylo vzhledem k výraznému talentu pro fyziku a všechno, co se týká elektřiny, vždycky jasné, že z něho bude elektroinženýr, se tenkrát na místě rozhodl, že bude studovat medicínu. Hrozně ho trápilo, že nedovedl kamarádovi řádně pomoci a zachránit mu možná život. O svém věznění a výsleších tatínek po návratu domů nemluvil. Bylo vidět, že to pro něho byly natolik pokořující zážitky, že se k ním nechce vracet. Jen mamince se svěřil, že gestapáci našli v jeho náprsní tašce moji a bratrovou fotografii a že mu pak hrozili, že nás pošlou na poněmčení. Byli jsme světlovací a modroocí. Otce to nechalo klidným. Věděl dobře, jak jsme vychovaní a také jsme byli na něco takového už příliš odrostlí. A v únoru, kdy byl začen, zbývali okupantům do konce války už jen nějaké 3 měsíce. Těžko by jakékoliv poněmčování stihli.